galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimcaha bisha mayna waa kuu sanadkuna waa 2015 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitrband iyo fahmida geeska afrika teleefonada gacanta iyo bogeena v o a somali.com waxaan idaacaddeena galabnimo si wada jir idinku soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan.
dadka imaanaya boqolkiiba 40 ka badan waa caruurba u daban yihiin, inta kalena maaragtay waa waayeelo iyo wax noocaas faraxeedin waaweyn.
waxaa isugu jira soomaali, yemani iyo etoobiya. wixii loo qaban karo ayaa loo qabtaa haddii loogu talagalay.
dadkan iskood imaanaya dooma yaryar bay raacaan, doomahaasna halistii marka hore ay ku tageen ayay ku dhici karaan. aayuntu marka waa inay insurancega fiirisaa, waa inay baaxadda iyo waxaan khatar lahayn maraakiibtaasu noqotaa.
codadkaasi waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu kaga hadlayna xaaladda bini aadanimo ee qaxootiga soomaalida ee ka imanaya yeman.
waxaa kaloo aan idiin haynaa xildhibaanada gobolka waqooyi bari ee kenya oo iyagu ka hadlay dad la sheegay in lagala baxay guryahooda.
shir dib u heshiisiin oo maanta ka furmay beledweyne iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in kooxda muntadiinta al-shabaab oo saldhigoodu yahay soomaaliya ay weeraro ka geysanayeen dalalka deriska la'a soomaaliya, iyadoo taasina ay ugu wacan tahay madax jabnaantooda guusha ay afrika iyo maraykanka ay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi. sarkaalkaasi ayaa hadalkaasu sheegay mar uu xog waran gaaban uu bixinayay khamiistii shalay ahayd, kana bixinaya booqashada la filayo inuu xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu ku tago dalalka kenya iyo jabuuti bishan may 3-deeda ilaa iyo 5-teeda. sarkaalka sare ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa intaasu ku daray in xudunta booqashada master kerry ay noqon doonto sidii loo sahmin lahaa siyaabo dheeraada oo lagula tacaalo loogana hortago khatarta kooxda al-shabaab ee xidhiirka la leh al-qaacida iyo kooxaha kale ee muntadiinta ah. sarkaalka ayaa sheegay in maraykanka uu dalalkaasi kala shaqayn doono, islamarkaasina tababaro iyo qalabna u fidin doono si uu gacan uga siiyo dagaalka ay kula jiraan muntadiinta. dalalka kenya iyo jabuuti ayaa qayb ka ah dadaalada la dagaalanka al-shabaab, iyadoo labada dalba ay dhibaatooyin ka soo gaareen weeraro argoosi ah. dhowaan ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar ku qaaday jaamacadda Garissa, weerarkaasi oo ay ku dhinteen 147 qof, iyadoo kooxda ay sanadkii inaga tagana ay sheegatay inay ka dambeysay qarxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay maqaayad ku taala dalka jabuuti oo ku dhintay muwaadin u dhashay Turkiga, ayna ku dhaawacmeen dhowr muwaadiniin oo reer galbeed ah.
tirada dhimashada ee uu sababay dhulgariirkii dalka Nepal ayaa weli kor u socota, waxaana tiradaasi xilligan kor ay u dhaaftay 6,200 oo qof. kooxaha gurmadka degdega ayaa weli ku mashquulsan inay burburka dhismayaasha ka soo saaraan meydad dheeri ah, waxaana la filayaa in tirada dhimashadu ay weli sii socoto. xukuumadda Nepal ayaa siisay qoysaska dadkooda ku dhinteen dhulgariirkaasi ilaa iyo $1,000 iyo weliba $400 ay ugu talagaleen qarashaadka aaska. caasimada dalka Nepal ee Kathmandu ayaa laga dareemayaa urta meydadka, waxayna tani keentay in qoysas badani ay ka guuraan guryahooda iyagoo xilligan ku nool bannaanada. qaramada midoobe ayaa sheegtay in ilaa iyo 8 million oo qof uu saameeyay dhulgariirku, waxaana ku barakacay ilaa iyo 2 million oo qof oo dadkaasi ka mid ah.
dalka Sacuudiga ayaa sheegay in uu dilay tiro fallaagada shiicada Yemen ah oo iyagu weerar ballaaran kaga soo qaaday boqortooyada dhinaca xadka. bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Sacuudiga ayaa sheegay in 3 ka tirsanaa askarta Sacuudiga lagu dilay khamiistii shalay ahayd dagaal ka dhacay gobolka koonfurta ku yaala ee Najran. wasaaraddu waxay sheegtay in fallaagada ay soo weerareen fariisamo ciidan oo xadka ku yiilay, laakiin ay dib u waabiyeen ciidanka sacuudiga oo isugu jiray kuwa cirka iyo dhulkaba. wasaaradda ayaa sheegtay in weerarkan dhinaca xadka uu yahay kii ugu ballaaraa ee fallaagadu ay soo qaaddo tan iyo intii uu bilowday ololaha duqeymaha ee cirka ee isbahaysiga sacuudiga horseedka uu ka yahay ee ka dhanka ah fallaagada muddo hadda laga joogo 5 toddobaad. dalka sacuudiga ayaa ku dhawaaqay inuu hakinayo weerarada cirka, isagoo sheegay inuu gaaray yoolkiisii ahaa inuu daciifiyo fallaagada oo la rumaysan yahay in taageero ay ka haystaan dalkaasi Iiraan.
mas-uuliyiinta magaalada dhanka bari ku taala dalkan Mareykanka ee Baltimore ayaa ku baaqaya deganaanshi iyo dulqaad, iyadoo ay dacwad oogayaasha magaaladuna go-aan ka gaarayaan haddii la maxkamadeynayo iyo haddii kale saraakiishii booliiska ee ku lugta lahayd xarigii nin dhallinyaro madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska. Booliiska ayaa u gudbiyay warbixin qeexaysa dhankooda sababihii keenay dhimashada ninkaasi madowga ah. xafiiska xeer ilaaliyaha shalay oo Khamiis ahayd maalin ka hor waqtigii kama dambaysta ay qabsadeen. natiijada baaritaankaasi ayaana dadka loo soo gudbin. waxqarinta booliiska ee dhacdadan ayaa sii kordhisay carada dad badane ay markaasi ka sheeganayaan inaysan mas-uuliyiinta booliisku si cad uga hadlin dhimashada Freddie Gray oo da'diisu ahayd 25 jir, waxaana uu u dhintay dhaawac kasoo gaaray laf dhabarta bishii Abriil 19-kii. xeer ilaaliyaha gobolka Maryland Marilyn Mosby ayaa sheegtay shalay in xafiiskeeda uu sameynayo baaritaan u gaara oo ku aadan dhimashada Gray, waxaana ay weydiisatay bulshada inay dulqaataan, nabadda dhowraan, islamarkaana ay aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan cadaaladda dalkan Mareykanka.
dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay in ay soo badanayaan shakhsiyaadka isugu jira culummo iyo ganacsato uu guryahooda lagala baxay lana waayay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. badanayaasha ayaa sheegay in arrintani ay walaac weyn ku abuurtay in doonayaan in dowladdu ay caddayso cidda dadkaasi kala baxayso guryahooda. shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Nairobi kadib ayaa xildhibaan Cabdiqaadir Cumar Cabdi uu wargaheena Maxamed Faarax Shire uga waramay waxa ay kaga hadleen shirkooda jaraa'id.
dhacdooyin aad iyo aad u foolxun oo ah in dad layska qabanahayo dad aansan la garanaynin oo xaggana sitaan qalabkii dowladda ayaa maaragtaa kala baxahayaan dadweynihii regaris iyo rawajeer iyo remandeenabo guryahooda kala baxahayaan, kuwaasoo runtii dadka ayaga ee meel la geynayo aan la ogeyn. maantana sidaa aragteen soo baxday in jaraa'idyada staaga uu kusoo qoray in la helay meydyo fara badan oo maaragtaa lagu aasay meelo kamid a magaalada Wajeer agteeda. marka waxyaalahaas wey shirka jaraa'id aan qabanay ayuu maaragtaa ku salaysnaa anagoo ka hor imaansan arrimaha dhacdooyinka noocaas.
waa tahay mudane Cabdiqaadir, waxaad tihiin mas-uuliyiintii lasoo doortay ee gobolkan laga soo doortay, arrinkaasi dowladda ma kala hadasheen inta ayna shirka jaraa'id ku ordin oo kacdoon dadweyne ayna samaynin?
aad iyo aad runtii xubno badan oo dowladda ayaan maaragtaa waraan arrimahan iyaga u sheegnay dad badan oon ogsoonahay oo kan oo magacyo khaasa ayaan u geynay oo kamid yahay sida sheekhi caalamka ahaa sheekh khaliifa cabdullaahi madoobe ama khaliif dheer ee loo aqaano oo maaragtaa magaalada Garis hadda 4 maalmood ilaa 5 maalmood ba hadda kusii socota ka hor la qabtay. isaga keligiisna ma aad iyo aad u badan ayaa la qabtay oo maqan. waan weydinay xubnihii dowladda dibka jirta ayaa waxay tahay markaas booliiska u tagta waxay ku leeyihiin annaga warka mahayn arrimahan militariga weydiiya militariga u tagaysa waxay ku leeyihin annaga waxaa ka ognahay malaha antitera unit waxaan ka ogna malaha leyin. marka yaa gurahaya dadkan arrimaha waan weydinay dowladda si adag baanan u weydinay.
waa tahay tiro ma haysaan ilaa iyo iminka dad kale la-yahay guud ahaan gobolkan aad iminka ka calacalaysaan?
horta runtii tiro hadda aan kuu sheegi karo oo waa inta aan ku dhihi kara malaha, laakiin waxaan ogsoonahay Gaarisa keli in maaragtay tirada dadka maqriyaadi aad u badan tahay. Meel kasta oo Gaarisaana laga qabanahayo, haddii ay tahay magaalada Gaaris, hadday tahay dhinacaas iyo dhadaaf, hadday tahay meelo badan dadkii laga qabanahayo, sidii oo kale Wajeer iyo Mandheera oo iyagana aad iyo aad siday maaragtay xildhibaanada meesha laga soo doortay inoo sheegayaan ay u badan yihiin tirada dadka maqan. Mshiro waxa weeye arrintan waa arrin ka hor imaansan sharciga anaga Kenya, waxaa yeelay haddii dadka qof uu yahay dambiile, sharciga wuxuu qori qofkaa in la qabto.
Mudane, ma la xiriirteen ehelada dadkaas warbixinteedan soo gaarsiiyey, xabsiyada ma laga fiiriyey, baaritaan ma samayseen gudaha?
Horta in badan oo dadka wax laga haysta ah waynala soo xiriiraan, nin waliba xildhibaankiisii iyo qofi mas-uulka ahaa ayuu la soo xiriiray. Way badan yihiin hadda iminka dadka inta nala soo xiriireen. Dambiyada lagu haystay waxyaalaha anaga ma garan karayno, qofka wixii dambi oo uu gala sugay anaga ma garan karayno, laakiinse waxaan leenahay dambi kasta oo qofka galo sharci iyo qaynuun qoran ayaa jira. Qaynuunka waddanka ayaa qoraya sidii qofka loola dhaqan lahaa markii lagu tuhmo ama lagu helo dhacdooyin oo dambiye ah. Jid waddo la maraa ayaa jirtaa, waddadi lama maraayo, dadkii waa laiska qabanayaa. Tan iyadaana arrin waxaan ka baqaynaa inay maaragtay dhibaatooyin waaweyn oo kale inay ka imaadaan.
Waa tahay bandowgii gobolka la saaray waxa uu ku ekaa 16-ka bishii aynu soo dhaafnayn iraahde, ilaa iyo iminkana bandowgii waa uu sii soconayaa. Ma la dhihi karaa bandowgan ayay ku soo dhex gabanayaan kooxo kale oo aan dowladda ahayn oo dhibaatooyin marin habaabsan dadka u geysanayaan?
Warka hadda waan ku wareersanahay waxyaalaha dhacdooyinkan samaynayo, ma dowladda ma wax kaloo dowladda ku dhex gabanahaya oo burcad kala miya lama garan karaayo. Inta badan waxay u dhowdahay inay tahay xubnaha sirta maaragtay dowladda inay tahay, waxaa yeelay dadkii la qabtay qaarkooda mid nasiibahaas ka ahaatee iyagoo lasoo daayaan aragnay oo dhowr maalmood afar maalmood markay maqnaayeen qofkii oo socoska imaanayo leeyahayna waxaa ay qabteen xubno dowladda kamid a waalay baareyo waa laysoo sii daay. Marka runtii hadda wareerka u inay taagan maaragtay arrimaha aan ku eedaynayna waxay kamid yihiin, xataa haddii ay tahay dowladda wax waxaan samaynaya, halis weyn waxay u tahay burcad kale iyo dad kale inay kusoo dhex dhuuntaan arrinta ayade oo dhacdooyinka noocan aysan. Marka habka loo fulina arrintan iyada waa khalad, totali khalad weeyaan. Arrinta bandowga ka hadashay waa bulan weeyaan bandowga, hadda intaa ka badan sii saaran magaalada Gaaris, Wajeer iyo Mandheera iyo gobolka
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Cumar Aadan oo u warramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaynaa inaanu la xiriirna hay-adaha amniga ee dalka Kenya, isla markaana aan weli wax xaqiijin ama jawaab oo arrintaasi ku saabsan eedeynta loo soo jeediyey aanan ka haynin. Idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii ay noo suura gasho. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maanta ka furmay shir dib heshiisiineed oo ay leeyihiin beelaha gobolkaasi. Shirkan dib heshiisiineed ayaa lagu wadaa in gogol xaar uu u noqdo shirka maamul samaynta goboladaasi. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirkan dib u heshiisiinta iyo ayakatalinta beelaha gobolka Hiiraan ee maanta ka furmay magaalada Beledweyne ayaa waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu furan yahay kusimaha ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali.
Maanta oo Jimco ah, bisha ay miin ay tahay kow, waxaa noo suura gashay shirweynihii dib u heshiisiinta ee beelaha reer Hiiraan oo lagu ballamay inuu ka dhaco caasimada magaalada Beledweyne ayaa maanta noo suuragay inaan furno oo beelihii reer Hiiraan ay kasoo qayb galaan ergooyin gaaraya 500 ay isugu yimaadaan, kaasoo diiradda lagu saarayay dib u heshiisiin guud oo ka dhalata ama ka dhacda ama ka samaysanta beelaha ku dhaqan gobolka Hiiraan wixii kala gaaray oo colaado ah sida loo xalin lahaa. Insha Allah, haddii Ilaah yiraahdo, waxaan rajaynayaa dib u heshiisiinta maanta furantay way sii soconaysaa, kadibna loogu gudbi lahaa hadduu Ilaah yiraahdo markii dib u heshiisiinta ay dhammaata, kadibna reer Hiiraan oo mid ah isku ujeeda ah haddana ay aya ka talintii gobolka Hiiraan iyo masiirka gobolka Hiiraan ayagana ay haddana ka tasho doonaan fiiska labaad. Marka hadda xildhibaan qaran aan la joogi shirka, siyaasiyiin horo wax garad qurba joog, marka dowladda dhexe marka waxaan ka codsanaynaa maadaama ay jirto wasaarad gaar ah oo hawshaas ku tacaluqda maadaan ay dadkii isla qaameen ay qurbo joogta isla qaameen ay isu yimideen oo qarashaadkii waxyaabaha loo baahan ay dhiyeen hadda marka dawladda hadaan kaalinteeda loo baahan yahay waa banaantahay kaalinta dawladda waa banaantahay marka dawladda dhaxwaan leeyahay waa idin soo dhaweynayna gobolka Hiiraan sidiisa waa gobol runtii shacabka degan dawladda ku xiran waa dawladna aan ma soo karno
wakiiladii matalay ee beelaha shirka joogay ayaa dhamaantood waxay soo dhaweeyeen in dadka gobolka Hiiraan ay ka heshiyaan wixii dhixdooda ka dhacay 22kii sano ee la soo dhaafay
aniga oo ah Bashiir Macalin Aadan ee ka xilbaan reer Hiiraan ayidaya waxaan taageeraya in gogosha nabadeed ee loo dhig reer Hiiraan inay dhaqan gasho gogoshaasoo dadka reer Hiiraan ay raali ka noqonayaan lagu kala guro wax dhahayaala in lagu kala guro ma garatay dadku binaadanku waa isqabtaashay 20 sano dhibaato dhaxtiilay in la heshiiyo wax wanaagsan waana ayidaya runtii gogosha reer Hiiraan kadibna ay u gudbaan ay ka talintooda
ka qaybgalayaasha shirka qaarkood ayaa waxay dalbadeen in mar walba cadaaladda loo dhawaado si kalsoonida dadka loo helo
anigoo ah Wehel Mahdi Hilowle kana tirsan beesha Eyla gaar ahaan Abkeejabay waxaan maanta halkan inoo farxad ah shirka dib u heshiisinta Hiiraan dib u heshiisinta waxba kuma jirno laakiin waxa u baahan tahay meesha in ay cadaalad ka jirto meesha hadii cadaalad ka jirin la isku xaqiraayo ee dowladu ku diin maxuu ayda meebta kor oo ku jiro cadaalad aan waxba suurto galan markii Hiiraan Hiiraan waxaan ku codsanayaa cadaaladda in ay mataqaana qiimeeyaan daacadnimada ay mataqaana maxay ku dhaqmaan Soomaalida dhibaatooyinka ka jirta waxa sal ah cadaalad la'aan
anigu ah magacayga Cabdixamed Umar wadaadir aad iyo aad waxaan u faraxsanahay shirka maanta ka dhacay gobolka Hiiraan degmada Baldooyina waxaan rajaynayaa insha Allah ummada Islaamka inay waxaan ku wareedaa inta dhiman ay yimaadeen wixii qaldan lagu saxo ummadana waxaan leeyahay Ilaahay waxaan ku wareedaa daawo iyo caafimaad u keeno
ergadii shirka joogtay maanta ayaa waxa ay ka dalbadeen dawladda dhexe in ay ka taageerto shacabka gobolka Hiiraan dadaalka ay ugu jiraan xalinta dhexdooda
waxaan ahay odayaasha dib u heshiisinta shirka dib u heshiisa ergadii u timid ee Muqdisho u timid ka mid ahay magacaygana waxa la yiraahdaa Qaliif Sheekh Maxamed degmada Mataban waxaan u nimid dib u heshiisin waxaan kaloo ka codsanaynaa beel kasta oo wax tirsanaysa gogosha nabadda inay soo gasho annaguna waxaan isku dayaynaa xal waara inaan gaarno waxaan kaloo codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed kulli nabad baan ugu baaqnay haddaan nahay beesha Hiiraan in ay si nabad walaalnimo ku yimaadaan ku joogaan waxaan kaloo leenahay gogosha waa furan tahay muddo ay nagu qaadan doontana ma naqaan waa inay beesha dawladdu waa inay aad u tixgelisaa iyo beesha caalamka iyo hay'adaha dawliga iyo ku madax bannaan taasaan ka codsanaynaa
ugu dambeyntii mid ka mid ah haweenkii shirka ka qaybgalaya ayaa waxay tix buraanbur ah kula dardaarantay shacabka iyo dawladda Soomaaliya
10 sanadood calo hooshayd ciilmadeen ilaanka masarto waka caajisa arruurteedii namarna caafimaad meherin arrada gaale jiraan caaqilada tolkay carabta qaarba jirohoon caawalaga warqaabin qarbado raaci qaarbaan dib loo arkayn qarboo hilibkoodiyo durduga ku curay ee dowlad nabadeed raboo daha nooga qaad
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyn
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdada todobaadka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
kulayntu wanaagsan dhigistayaal barnaamijka faaqdada ee todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dadka Soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Yemen intaynu barnaamijka ku jirno waxaynu tagi doonaa deegaano iyo dalal kala duwan si aynu dhinacyo badan uga aragno khibradda dadka Soomaalida ah ee Yemen ka imanaya kuwaas oo badankoodu markii hore Yemen tahriib ku tagay dhamaadkii bishii September ee sanadkii hore ayaa fallaagada shiicada Xuutiyiintu ay qabsadeen magaalada madaxda dalkaas ee Sanaa talaabadaas Xuutiyiinta ayaa kala daadisay hanaankii dawladnimo ee Yemen oo markii horeba leeqleeqanayay waxaa arrinta uga sii daray marka dhamaadkii bishii March ee sanadkan uu isbahaysi uu dalka Sacuudiga hoggaaminayo bilaabay duqeyn dhinaca hawada ah oo ku qaadayo fallaagada Xuutiyiinta oo iyagu qabsaday meelo badan oo ka mid ah dalkaasi Yemen. Arrimahaas isbiirsaday oo xaaladda dalkaas adkeeyay ayaa keenay in dad badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay ay go'aansadeen inay qaxaan. dadkaasi qaxay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o eda jacfar kuukaay oo xafiiska magaalada sanca ka howlgeli jiray. jacfar ayaa ka sheekeynaya waxa isaga iyo intii la socotay ku keenay inay yeman ka qaxaan.
Waxaa la waayey meherad wax laga iibsado adigoo xataa haysta waxyaabihii raashinka ahaa, raashinkii qayrinka ahaa uu guriga kuu yaallo ayaadan helaynin meel aad ku kariso. Waxaan la soconaa yeman lagama isticmaalo dhuxul iyo xaabatoona oo labadaba malaha, lagamana helo gaaskaas cuntada lagu kariyo unbaa laga isticmaalaa. Dowladda ayaana bixisa, haddii marka dowladdii ay meesha ka baxday oo jabhadda muxuutiyiinta ay afgembi ku qabsatay inta badan dalkii, arrimahaas oo dhan iyadoo laga baqayo oo cabsida ugu weyn aanay ahayn rasaastaas la isweydaarsanayo iyo duqayntaasi, ayaa markaa in badan oo soomaalida dalka yemana waxay go-aansadeen inay isaga caradaan magaalooyinka ay degan yihiin. marka waxaa bilaabatay in halkaasi laga soo cararo. laba albaab oo keliya ayaa u furan marka dadka doonaya inay ka soo cararaan yeman. diyaaradi ma jirto, maraakiib waaweyn oo sharciyeysan oo yeman ka baxaya amaba soo gelayana ma jiraan. labada waddo ee keliya u furan waa laba dekedood oo ku kala yaala magaalooyinka tacis oo bartamaha yemana iyo magaalada mukalla oo iyadana koonfur bari ee yeman ku taala. labadaasi dekedood oo keliya ayaa la isticmaali karaa. labadoodana doonyaha ka soo baxa waxay yimaadaan soomaaliya, berbera iyo boosaaso. marka soomaalidu waxay bilaabeen inay halkaasi isku shubaan.
wariye jacfar kuukaay oo hadda ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kana soo degay dekedda magaalada boosaaso ee puntland ayaa sharxaya socdaalkii mukalla ilaa iyo boosaaso.
dekedda waxaa taagnayd doon lagu rarayay waxyaabo kale oo ganacsi ah oo bagaash u badan. qorshuhuna wuxuu ahaa marka rarkaasi lagu dhameeyo in dadkan la saaro oo iyaguna ay hore usii qaado. dadkii doonta maamulayay waxay ii sheegeen in ilaa 300 oo qof oo soomaali ah ay u diiwaangashan yihiin oo lacagtii doonta lagu raacayay ay ka qaadeen oo tigidhadii ay u jareen doontaasi ay ku raaci lahaayeen. laakiin markaan fiiriyey dadka dekedda joogay waxay ahaayeen dad 500 ka badan. sidaa daraaddeed qof walba wuxuu isyiri doontani waa tii ugu dambeysay oo yeman ka baxaysay, waddadana waa ay xibmaysaa, sidaa daraaddeed waa in aad noqotaa amaba aad ka mid noqotaa dadka aad raacay, dadka doontaasi ay qaadayso oo raacaya. dadkii dhammaan meesha joogay oo 500 iyo googo ahaa doontii ayay soo wada raaceen, iyadoo doonta weliba dhinac u janjeerta ayay kasoo shiraacatay ee dekedda magaalada mukalla xilli barqa ah oo 10:00 iyo barkii barqanimo ee saacadda geeska afrika ah. ilaa laga soo gaaro muddo saacad ay doonta badda kusii jirtay, doonta ma dheelitirnayn oo dhinac ayay u janjeertay. laakiin shaqaalihii doonta saarnaa ayaa mar walba isku howlayay in boorsooyinka iyo dadkaba ay u qaybiyaan doonta culayskooda si doonta ay u dheelitiranto.
dadka kasoo cararay dagaalada yemen waxay kasoo baxeen dekedo dhowr ah oo ku yaala yemen, waxayna kasoo degeen dekedo kala duwan oo soomaaliya ah. cabdulaahi xaashi qoobdeer waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga ee puntland waxa uu sharxayaa meelaha ay kasoo degaan dadka ka imanaya dalka yemen.
mudane dadkaasu horta waxay sembari waxay kasoo baxaanin magaalada mukulla, waxayna kasoo degaanin magaalada boosaaso. waxaa jira gobolka gardafu, gobolka ugu cusub puntland, isagana inay dad kasoo degaan oo ay yimaadaan dadka gobolkaasiga waa dad xayaata ku taxan, waa dad doonyaley ah. marka daday soo halkaas kasoo baxo oo kay kulley xiriir waxay laleeyihiin ganacsi la lahaayeen, daday soo qaabaanna waa jiraayo halkaa kasoo dega. adugu dadkaa soo gala dad isku adugu 200 ku dhadhowa aagaas kasoo degay, inta kalena boosaasi kasoo degeen. waxaan u qabannaa dadkaas marka ay boosaaso ay soo doontu markii mukulle laga raraayo waan la soconnaa, marka ay soo goosatana waana loo soo sheegaa. socodkeeduna waa 24 saac ilaa iyo 24:06 oo socodkeedu qaataa sembari. markay soo gasho biyaha soomaaliya 6 mayl bay soo hadashaa doontu, waxaa markaas iska diyaara ka shaqeeya caafimaadka oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka ay hogaan u yihiin, hay-adaha UNICEF iyo hay-ado badan oo caafimaadka ka howlgala ayaa iyaga oo WHO iyo wasaaradda caafimaadka hogaan u yihiin baa waxay raacaan laash dadkaas halkaas uga hortagaan. waxay ku sameeyaan inay tallaalaan oo tallaal ay siiyaan. kabacdii waxay ogaadaan in dadka xaaladooda adag tahay oo la socda way sii diyaariyaan, isla marka ay doonta soo xirato doontana meesha ku xiran lahayd waa loo sii baneeyaa dekeda maamulka dekeda sii diyaariya meesha dekeda ku xiran ee doonta ku xiran lahayd. Doonta markay soo xiran dadkii seriouska ahaa baa laga soo saaraa, waxaa laga qaadaa baabuurta gurmadka degdega fulisa oo loo yaqaan ambalaaska ama asaarta loo yaqaan, baabuurtaasa waxay geysaa marka isbitaalada. Dadkii kaleeto doonta bay kasoo degaaneen waxay maraan immigrationka, immigrationka ayaa diiwaangeliya dadka. Marka ay soo degaaneen waxaa la siiyaa biyo iyo buskud iyo waxyaabaha noocaas oo nafcelin u ah baa waxaa geeya hay-adaha hay-adda le d r c iyo shacabka reer Boosaasoob oo shacab aada u sharaf badana oo iyaguna buskud iyo biyo iyo wax noocaasa geeya. Bishacaas ayaa iyadana oo caafimaadka qeybka ah ayaa iyadana waxay geysaa biyo mararka qaarkood. Marka ay soo dhamaadaan oo diiwaangelintoodii hanaankooda uu dhamaado dadka intii rabta magaalada markaa toos u aadaaneen wixii markaa socon waaya oo istabiri waaya waxaanu geynaa xarun aan u diyaarinay, baanu geynaa xaruntaas waa xarun iska kooban, dadkay qaadi kartaa waa 300 kaba badna, wixii dheeraad noqdaahi waxa weeyaan ciriiri iyo rafaad bay la kulmayaan. Doonta u dambeysay 519 baa gashay iyo 64 hore u joogtay, 584 qofba hal mara xaruntaas iskugu tagtay. Marka waxay noqotay marka meel aada u ciriiriya, saxmadii mas-uuliyadaha la kala gaari waayey, biyihii baa lala kala gaari waayey, cuntadii baa lala kala gaari waayey, dadkii marka waa caruur dadka imaanaya 400 ka badan waa caruurda u badan yihiin, inta kalena maaragtay waa waayeelo iyo wax noocaasoo kale reerad waaweyn. Marka caruurta zaa-id bay u fara badan yihiin, marka caruurtii dadkii waa isku neefsanayaan markii hooshaas dhadheer la geliyo, hurda heli maayaan saxa, aada bay ugu dhibaatoonayaan marka xaruntaas markii la geeyo. Kabacdiina anagu wixii markaas sii wadi kara oo socon kara ayaa iska socda, wixii kalena meeshaasan ku haynaa oo ilaa aanu ka helno wax bini aadan u soo gurmada sida hay-adaha qaarkood.
Waan gartay. Marka bal si guud hay-adaha kaalmada idinka siiya la tacaalida dadka qaxootiga yimid.
Hay-adaha kaalmada naga siiya way badan yihiin, kuwa maxalliga jira UNHCRka qeybo ka mid ah, International Organizationska hay-ada UNHCR, IOM, Save Children, UNICEF, Bishacas, hay-ada Tadaamun, hay-ada BSA, maxaan ku tiriyaa bahalkii hay-adda la yiraahdo NRC, waxaa hay-adaha ugu xoogga badan ka mid a oo aada uga howlgala meesha, hay-adda DRC ma tirin karno, iyo hay-ado kale oo fara badan oo noo yimaada marka oo badan oo iyagana qof walba xun kaalmaada ka geystaan. Waxaa ugu muhiimsan marka oo kulley wax walba ka muhiimsan shacabka degmada Boosaaso oo iyagu qaabila jikada waxa lagu karinayo.
Waan gartay. Marka taageerada aada hay-adaha ka heshaan marka laga hadlayo caawinta dadka soo qaxay, ma idinku filan tahay si guud?
Hay-adaha caawimaada aan ka helaahi ma dhamma, ilaahay duqadarahayo, boqolkiiba 40 ma dhamma. Sababta waxa weyaan hadda matal cuntada loo kariyo oo dhan waxaa bixiya waxa weeyaan shacabka degmada Boosaaso waa bixiya, oo shacabka ayay ku tiirsan tahay jikada cuntada loo kariyaahay. Hay-adaha qaarkood way jiraan sida hay-adda SEF iyo B R C iyo hay-adamon oo maalmaha qaarkood ayaanin horeeto cunto keeni jirtay, bisil oo keeni jiray way jireen, iyaduna haddeer labada asbuuc oo u dambeysay ma jirin arrintaas.
Dekedaha dalka Jabuuti iyo Tabarbareee Soomaaliland ayaa iyaguna ka mid ah meelaha dadka dagaalada Yemen ka soo qaxay ay soo gaadhaan. Siciid Cali Reegal, wasiirka dib u dejinta iyo dib u dhiska Soomaaliland, ayaa sharxaya tirada dadka dhinaca Yemen uga yimid.
Ilaa hadda inta la hubo nootin waxa weeyaan, inkastoo ay talaaqiin aho iyagu halhal ama labalaba meelaha isaga soo gala, laakiin inta dee caadiga ah usoo degtay ee la ogyahay ee qaxootinimo Yemen uga soo carartay, tiradooda guud waxa weeyaan 910 qof weeye. Waxay isugu jiraan Soomaali, Yemeni iyo Ethiopian. Wixii loo qaban karo ayaa loo qabtaa haddii loogu talagalay. Waxaa laga sameeyey berbera center, meel center ah oo ah reception oo dadku markay kasoo degaan ama doonyaha lagu dejiyo halkaasoo lagu nasiyo saddex casho ama laba casho ay ku jiraan dabadeedna halkaasaa dee laga daadgureeyaa oo dee wixii doonaya qaxootinimo in loo qoonsado oo qaxootinimo loo yihiin loo aqoonsadaa iyo asylum seekerska dadka ah wixii doonaya dee iyagu ah jinsiyadaha soomaalida sitaa ama etoobiyaanka iyagu doonaya in la caawiyo oo dalalkoodii halkaasa laga caawiyo
waan gartay marka dadka qaxootinimo hadday codsadaan xaggee la geeyaa
dadka qaxootinimada oo ayna iska codsadaan laakiin waa marka la caddeeyo xukuumadda soomaaliland iyo hay-adaha ku shuqulle qaxootiyada ee hay-adda u s r ay madaxood tahay markay isla gartaan inay dadkani yihiin dad qaxootiya oo aan ahayn iyagu dad soomaaliyeed ama etoobiyaan oo dalalkoodii loo gudbinayo aanay ahayn ee ay yihiin dadkii yamaniyiinta ahaa ee dhibaatada iyagu la kulantay ay yihiin marka la aqoonsado markaa waxaa loo raadiyaa goob la deji lagu ilaaliyo wixii la qaban karana loogu qabto
waan garay wadashaqayntaad kala leedihiin arrintan hay-adaha caalamka gaar ahaan kuwa qaxootiga ee qaramada midoobay
waxa weeyaan wadashaqayn wa-an baan la leenahay waxaa jira wax la yidhaahdo task force oo ay dhacmaan hay-adaha ay u s a u madax tahay hoos yimaade ee hay-adaha dee united nationka kuwa dee deeqaha bixiya iyo waxa weeyaan wasaaradaha dowladda oo ay madax u tahay dejinta task force ka kooban baa jira kuwaas ayaa hawsha go-aamadeeda iyo kahowlgalkeeda leh marka waxa weeyaan si fiican baa wadashaqaynta iyo waxqabadka arrintaa loogu ay ayna u socotaa
waan gartay dalalkaad dariska tihiin amaba maamulada soomaalida wax dhina ma ka wada leedihiin arrintan oo hadday noqoto in dadka deegaanada u dhashay loo gudbiyo ama dalalkaa dariska u dhashay loo gudbiyo amaba waxyaabo kaleoo wadashaqayn ku saabsan arrintan ma leedihiin
annagu dowlad ahaanba dee waxa weeyaan in loo fidiyo dadkaa gargaar loo fidiyo oo loo diyaar garoobo oo cid walba wixii loo qaban karo loo qab waa siyaasada ay xukuumadda somalilan oo madaxweynaheedu ku hogaaminayo ay qaateen marka dadkaasi dee xidhiir kale uma baahna waa dad u baahan gurmad iyo taakulo iyo qof walba wixii loo qaban karo in loo qabto iyo qof walba uu doonayo in la geeyo marka ama puntland ha ku socdo ama soomaalida koonfurta ha ku socdo meeshuu doonayaba ha ku socdo annaga wax naga saaran yahay dad dhibaataysan inaanu taakulayno oo la gaadhsiiyo goobaha iyagu ay doonayaan
dadka soo qaxay waxaa ku jira dadyow aan soomaali ahayn sida dad u dhashay etoobiya yemen iyo dalal kale oo afrika ah dadka u dhashay dalalka afrika ayaa iyagu u gudba dalalkoodii halka qaxootiga reer yemenna ay soomaaliya ku nagaadaan cabdalla saalix waa sarkaal dowladda yemen u qaabilsan isku xidhka soomaaliya iyo yemen waxaana uu ku sugan yahay magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland mudane saalix waxa uu ka hadlayaa tirada dadka reer yemen ee boosaaso soo gaadhay
dabcan aqlab annaasixiin min aljinsiya soomaaliya haaliban yani yuujad alaqaliya min alyemaniyiin aladiina atuu maca akhwaanhum
inta badan dadka soo qaxay waa dad soomaaliya laakiin waxaa jira tiro yar oo yemaniyiina oo soo raacay walaalahooda soomaaliyeed soona gaaray puntland ma jiro tiro koob dhaba laakiin waxaanu ku qiyaasaynaa ilaa iyo iminka inay yihiin boqol qoys ma hayno tiro rasmiya laakiin waxaa jira dad kaleeto oo xeebaha puntland ka soo degay waxaana wadnaa sidii aan u ogaan lahayn xaaladahooda xaaladda dadka aad ay ugu fiican tahay waxaanuna u mahadnaqaynaa xukuumadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ku sugan dekedda boosaaso oo ah halka dadka ugu badanay ay soo gaaraan waxaa kaloo aad u gacan qabtay qaxootiga yemaniyiinta wasaaradda arrimaha haweenka iyo hay-adaha caalamiga iyo hay-adda bisha cas ee soomaaliyeed oo aad u soo dhoweysay qaxootiga waxaan doonayaa inaan baaq u diro hay-adaha caalamiga sida dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha inay gaaraan gudaha dalka yemen sababtoo ah waa halkaasi meesha ay dhibta ugu weyn ay ka taagan tahay halkan xaaladdu way degan tahay laakiin waxaan mar labaad fariinta qiladhaanta aan u dirayaa hay-adaha caalamiga iyo gaar ahaan kuwa caafimaadka inay gaaraan gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee gudaha yemen sida tecis iyo cadan
master saalixi ayaa sidoo kale idaacadda v o a ay wax ka weydiisay xaaladda dadka reer yemen ee ku sugan magaalada berbera iyo dalka jabuuti
khil casiiz alxarb tabcan ta'ti bishakl gheyr marquub hiya afat furidat cala alyemen yani hunaka taxarukat tabcan aya makan sayaxsulu an yatawajahu ilayh
dagaalku wuu socdaa waana mid lagu qasbay dalka yemen dadkuna meelo kala duwan bay u qaxayaan laakiin ilama aha in dadka yemaniinta ay rabaan in dalkooda ay ka baxaan inta badan dadka baxaya waa dadka soomaaliyeed ee qaatay dhalashada yemen kuwaas oo waddanka yimid wixii ka dambeeyey 1991kii si runa ayaan kuula hadlayaa dadka soo qaxaya badankood waa dadkaasi helay baasaboorada yemaniga ee ma aha dad yemaniyiina
dadka qaxootiga ayaa si siman uga mahad sheegtay adeegyada ay ku heleen dekedaha jabuuti berbera iyo boosaaso واتن ميمون حاج حسن او يمن كو نولين مده ادو دهر حاتن او كو سوغان مغالدا بوساسو
والله ده ودن كان دغال بان او سوتغن مقدشه ودن كان يمنتنا وحان جوغا ويلان 20 سنه او اكثر من 20 22 سنه
لبي لباتن سنه
ها مركي اسكو دعين نمنكي علي عبد الله صالح علي سالم بيه وان جوغا دغالاس وان جوغا
وان غرتي مركا ما مدوف اناد كسي غودبتاد اياد رادينيساي ميسه waxaad ahay jaaliyadii Soomaalida halka ku noolaa
waxaan jecelahay ha maya waxaan jecelahay inaan wadan ka baxo wa ii soo feeyo deecan nin baan halkan ku guursaday markay macnaheedu igu cuslaatay inaan ka soo noqdo baxo nin baan si guursa arruuca ka dhalay hooyaan si noqdo meel baan iska dagay ee waxa dhibaatoona kuma aanan qabina wa alxamdulillah maalmaadkan iyo wax walba waa iska leeyno nabad waa isaga nabad qabnay laakiin hadda waxaan soo barakiciyay dagaalada aan naxariis lahayn ee goobka Ibraahim la ku gaacay amaana ay leeyahay meeshii meel bayaalan ka carareen marba meel u kaxeen taas aan laga soo bixin ma aanan rabin wadanka inay yaman inaan ka soo laabano oo inaan meeshan iska joogno dhaafan alxamdulillah ma galiyo ku heleyno ee haddana dibkaas aan laga soo bixiyay wadankeena nala keenay alxamdulillah ee Soomaali butlan waxaan soo dhaweeyay aad iyo aad walaalahan
waan garsan
furan bay nagu soo dhaweeyaan waxaan siiyeen waxayna siiyeen guryeena siiyeen waxaan cunno waxaan iyo nolol wax walba ilaahay baa galad leh macnaha aad baan ugu mahadnaqayna dadkan waana garab qabteen
waan gartay bal waxaad iga warantaa bal qoyskaaga iyo adiga misla socoteen hadda xageed ka degantiin magaalada Boosaaso
waxa xeradan ku jirnaa xerada magaceed xerada soo dhaweyntaan ku jirraa walaal
marka qoyskaaga ma kula socdaa
waa caruurteedu waa ila socdaa dad walaalo aan dirisaan ahayn waa isu soo raacna waana la jiraan dad badan baanu ahayno isku xirano soo raac mukalla ka yimid hadeertaan markii ugu dambeysay laakiin qabti cadan nagu qabsatay cadan baan aad uga soo cararay
waayahay adigu markaa ma magaalada Boosaaso ayaa deegaan ahaan sii joogaysaa mise meelo kale oo Soomaaliya ayaad u gudbaysaa
maya meelo kale oo Soomaaliya isii gudbaya walaal Boosaaso ma rabo inaan sii joogo sababtoo ah intaas oo sano eheladeed iyo dadkeed badi ma aan arkin waxaan rabaa inaan wadankayga gaaro
waa xaqee
ilaa iyo baydhabo iyo qoryoole iyo dhulkaas aan degana
waan gartay marka ma jiraan dadka kula socda dad kale oo iyaguna deegaanadaas ka yimid oo doonaya sidaad oo kale inay u gudbaan meelihii ay maartay ehelkooda deganaa
aad labaatameeyo haddaba halkan waa ku joognaa labaatameeyo aan ku deegaanaa oo meel ka wada nimid waa joogaan
waan gartay intii aad joogtay dad iyaguna baxay oo deegaano kale oo ahayn magaalada Boosaaso aaday miyey jiraan
haa waa jiraan dad baa baxay dad nooli haysto oo isku filaa oo waxay si oo dadkooda meelaha u jira bixin karay waa jireen dad baxay baa jira markay ugu yartay 200 oo ruux ku dhawaad waa baxeen
ma jiraan dad ka horreeyay oo tagay deegaankaad hadda ii sheegaysid oo idinka soo waramay xaaladdu sida ay tahay
maya annaga dee hadda maanta ku 3 cisho ku 4 cisho maalintan doonta ka soo degna maanta ku 3 cisho un baan joognaa haddana waa nala qabanayaa sidaan ku bixi lahayn waddankii ku gaari lahayn ayaa hadda ku tala jiraa macnaha dad macnaha markay yimaadeen halka khabar keeli kara maba aan lahayn dadkii halka aan kuma soo gaarin dadkii aan safarka aan isla nimidna hadda un bay socdaan waa la kala horeeyaa ninkii lacag haystay maalintan soo galay maalinteedii labaad way bixeen maalintii saddexaad waa shalay iyo maantaba annagana hadda maanta nala qaban qaadinayaa oo dadkii wax hay'adihii wax nagu gargaari lahaayeen wax nalagu siin lahaa gaari raac iyo hadda waxay noqotaba waxay lahaayeen baan hadda ku tala jiraa haa walaal
soo dhaweyntaas iyo martisoorkaas ay milyuun xaaji xasan reer Boosaaso ka sheegtay uma uusan muuqan cabdishakuur cali samatar oo ka mid ahaa dhallinyarada Boosaaso hase yeeshee door biday inuu u tahriibo dhinaca dalka Liibiya kadibna uu u gudbo qaaradda Yurub cabdishakuur ayaa waayihiisii tahriibka ka warbixinaya
walaahi niyow ninkaa sandheerow cadaankaaga waramo saxaraaga dhibaatada soomaalidu ku haysata waa mid aan qof bini'aadana uuna soo koobi karin halkan aan nagaga sheekayn karin markaan saxaraaga aan soo galay gaari ayaa saarnaa waxaa lagu soo yaacay dad aamoodayso baxalo annagu markaan banaanka uga gaari nala soo istaagay waxaan soo istaagnay meel buura waxaan ugu soo yaacay dad aamoodayso inay yihiin baxalo gaariga ayaan ka degnay dadkan dhibaatada ka muuqata waxay isbedelay muuqaalkoodii binaadantinimo wuxuuna galay xag mid xawayaannimo waana soo day markii hore aan waxaan mooday dadka baxalo inay yihiin ma moodayn dad caadiya markaan la kulmay ayaan waxaan gardareemay inay yihiin dad caadiya alaadihii aan sidanay iyo wixii nala ka sasiiyey soodaan iyo sharaabyadii ayaa naga qaateen annaguna baqdin cabti ayaa dadkaa naga gashay kadib dadkii ayaa ka mid noqday noloshii dadka ayaa ku biiray dadkii dhibaatada haysata maantii qorax ayay taagan yihiin buura taxara ay dushooda ayaa la fadhiyaa qorax ayay taagan yihiin, wax qoraxda ka celinaya ma laha. Maantiyadin qofka qoraxba haysaynaysa oo qof labalaba ayaa loo fikirayaa, qof maskaxdiisa fadhidan dadkaas kuma uusan jirin. Qabow tiro badan ayaa dhacaya, banaanka ayaa haddana la jiibsaraya, wax qabowga ka dhicinayan ma jiro. Way ooyayaan qofka markaa wareysato alada ula oo kaasi horeeyey ka war halakan la ku dhahaya waa dhibaat sidatan yaa kajidha. Aniga bil baan joogay, aniga laba bilood baan joogay, 24 saac hal mar ayaa dadku wax la siiyaa. Halkaasu maro 10 qof baa loo wax loo siiyaa, qofku hal mar ayuu qaadanayaa. Hal mar oo qof wuxuu afkiisa geliyay, kadib mar dambe wuxuu cuno heli maayo. Biyaha 24 saac hal mar ayaa la siiyaa. Qoraxaagu daran baa ka dhacda, maaha qofku fursad biyaha xataa kuma filnaan karo. Laakiin dhibaatada ka jira ayaa qofku wuxuu ku qasbisaa in caagada biyaha oo la cabo oo 60 milliya kala barkeeda qofka in la siiyo. Dadka waxaa lagu hayaa saxaraaga Liibiya, magaalooyinka lama soo geliyo. Waxaa laga baqaa inay maalin magaalooyinka guryaha ay ka dhacaan, kadibna ay ka fikadaan. Waxaa lagu qasbaya lacagtii maa soo xawishid, waxaa lacagtii uu keenay weyday. Way ooyaya qofku dhagaxyaad madaxa lagala dhacaya, Liibiyaan kala dhacayaan. Hadduu qofku laba beri gudood lacagta kusoo xawili waayo, qofku wuu iska tiiraysay. Wayna ooyayaa qaybtood way isla hadlaysaa markaa aragto qore iskala hadlayaan, qaybtood ma seexato, habeenka ayay hadrayaan. Rag iyo dumarku way isku dhex jiraan, kala garan mayso qof waayo binaantinimadoodii muuqaalka binaantinimo dadka waa ka lumay. Rag iyo dumar waxay kareyiin ma kala saari karaysid, ilaa iyaday ku dhahdaan gabar baan ahay ma dareemi karaysid, waayo dadku way muuqaalkooda ayaa bedelmay dhibaatadaay gaajaysa darteed.
Xaaladaada iga warna adiga marka maxaa ku qabsaday?
Wallahi anii xaaladaydu aada ayay u darnayd. Waxaan soo galay meel guri ayaa gaari cabdibilaana soo geliyey, kadib qol ayaan soo galay. Qolka waxaa ku jiray dadka 600 qof. Dadkaas ciriiri ayaa ka muuqday markaanu soo garaynay, annagu waan cusbayn. Kadib nin Soomaaliya ayaa dadka haystay, waa nala soo dejiyey, magacyo ayaa nala ka qoray iyo gobolladaan ka nimi. Nin walba waxaan ka rabaa $2,000 waynu dalkiina u dirsadaa, doonyaha ayaan ku saarayaa. Kadib markiiba annaga ulaalnuna ku bilaabay markaan hadalay, 2,000 maxay tahay, waxaan nala ku saarayaa. Ul ayaa nagu bilaabatay, 2,000 ayaa doonyaha lagu saaraa. Dadka markaa muuqaalkooda fiirisid, meeshay u fadhiyaan, qofku wuxuu fadhiyaa wax ka yar 2 taako. Dadkaan korkooda xanuun ayaa ka muuqday, ciribta ilaa iyo madaxa kasoo baxay ayaa kasoo baxay, dhacaan iyo dhiig ayaa ka socday. Way qaylinayeen, qof walba qof ayaa micnaha dusha ka saaran, mana hadli karo. Isagoo nafruu ka damqanayaan ayuuna qaylin karin, waayo qofka shafkiisa iyo qof kale dhabarkiisa ayaa saaran ciriir darteed. Nabaraha iyo dhacaana ayaa ka socda, dhiig ayaa ka socda. Qofku hadduu lahayga durugna, markiiba dad Soomaaliya oo ninka Soomaaliga u shaqeynaya ayaa waxay la dhacayaan qoryo iyo ulaa waaweyn. Qofku ilaa uu micnaha uu ka miir beelan laga badayn maayo. Anigu qolkaa markaan ka mid ahaa, xaaladii dhibaatada noocaas ayaan galay, waan u adkaysan waayey. Ninkii meesha haystayan waxaan ku yiri niyow meesha xaalad aada u daran ayaa ka jirta, dhibaatada tayaana haysata, dhiig iyo dhacaagnada ayaa korkeeya ka socda. Waa ujeedaa habeenkii ma seexan karno oo qofku taaka ayuu seexdaa, meesha baala aada u daran iyo injirta ay ka mid tahay ayaa ka buuxda. Qofku ma rogi karo, haddii injirta ku qaniinto oo nabarku kaa daqmo isdhahda dhinaca kale sirug, ul ayaa lagula dhacay. Waxa ulahay maxaa madaxa kor ugu soo qaaday, waa qof dhibaataysan oo seexan kari waayo, nabro dhiig ka socdo maxaa la cunayaan, ma jiibsan karo oo dhinaca dhabar kuma hayn karo. Haddii isrogna waxa ulahaya dambiile ayaa tahay, waa lagu dilayaa oo dhaawac kale ayaa dhaawici lagugu sidaraya. Kadib subax ayuu soo galay ninkii meesha haystay, waxaan ku nin iyow dhibaatada intaa laga ayaana haysata, annaga lacagtayda aan nooga baxnayd waa kuu dirnay, meeshata naga saar. Ul ayuu la dhacay isagoo aada u xanaaqsan. Wuxuu igu yiri hadhowdi ayaa inoo ballana, habeenbarkii markaan seexdayna waxaa ii soo dhacday. Isaga iyo oo wuxuu wataa dad aada u tiro badan qoryo wata, habeenkii aniga iyo 5 wiil oo kale ayaa nala kala baxay. Meeshii aan ku jirnay wuxuu nala tegay meelo bannaana, dharka ayaa habeenkii nala ka saaray. Biyo aada u qabow, qabow aada u daran ayuu jiray, biyo aada u qabow ayaa dusha nala kaga shubay, dhaxantina waa nala fariisiyey. Habeenkii dhan dhaxanta ayaan jiifnay annagoo biyo qabow dusha nala kaga shubayo, aada u dhaxamoreyna. Subaxdiina wuuna soo waan qolkii meel kale ayuu nageliyey. Lugaha ayaa wax nala kuga xirxiray xargo, ulo iyo biro ayaa lugaha nala kala dhacayay ilaa aan ka miir beerayno. Sideed beri inka badan ayaa dhibaatadaas micnaha nala ku sameerayay. Meesha 6 bilood ayaan ku jiray, meesha lacag dadka doonyaha lagaga qaado oo kasoo nabaradaas ayaa igaga soo baxay. Dhibaato iyo micnaha cadaadis aada badan ayaa igu haystay, lacagta iga hayay markii dilayay xataa aniga. Kadib anoo dhaawacyada lagu yaalin qolka ku jirna, habeenkii isaga iyo dad kale Liibiyaan kale ayaan soo markii nala soo qaaday, xataa anuma xasuusto iyo goor doonta laysoo saaray, waayo dhaawac aada u daran ayaa igu yaalay, dhibaato iyo xanuun aada tira badan igu hayay.
Cabdishakuur oo muddo 6 bilood ku jira dhibaatadaasi uu sharxay, ayaa 22-kii bishii Ebriil ay u suurto gashay in isagoo miyir daboolan dooni Talyaaniga u socota la saaro.
23-kii bisha 9 iyo barso galabnimo goor ahayd ayaa la sheegay inuu markii kuna helay Talyaaniga. Markaa Talyaaniga ayaa nasoo qaaday, Berberi ayuu nasoo waday, Berberi kadib ayuu wuxuuna keenay meel kudu magaalada Roma 577 qof ayaa shan doonyo dayaan ahayn 577 qof ayaa doonyahaana saarna waa lagu badbaadiyay mid ka mid ah dhibaato meesin gaarin
waan gartay Cabdishakuur waxa la isweydiinaya dhibaatada wad ka sheekaysay dad fara badan oo wadada marayna way ka sheekeyeen haddana wali qulqulkii dadku ma joogsan oo dadku wali way soo socdaan qof walbaana wuxuu isweydiinayaa ha qofku wadadu ku sii rafaadaa laakiin markii ugu dambeysa meeshii uu bartilmaameedsanayay ee Yurub ahayd ee uu nolosha wanaagsan ka doonayay ayuu gaaray maxaad u sheegi karaysaa dadka ka dambeeya ee wadada soo qaaday
ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu digayaa inay ku soo loogo in dabkan weeye taariikhdu waa dab shidan weeye oo qof lagu dhacay dab qof bin aadan ku dhacaan dhibaatada ku kulmay oo garay waxaan qof walba Soomaalida walaalkaya aan farayaa inuu dalkiisa joogo hadda xataa haddan wuxuu cun una ku haysan inuu biyo iska cabo oo iska seexdo maaha waxa liibiya ka dhacay wax micnaha qof bini aadan u adkaysan karo waa wax ka awood badan qofka bini aadanka dhibaatada loo geysanayo walaalkayga Soomaaliga waxaan kuu sheegayaa liibiya ha isku soaadin waa meel cadow dhibaato ayaa kala kulmaysaa noloshaada aan kaa hari doonin
laakiin dee talyaaniga baad joogtaa adigu waad dhibaatada soo dhaaftay
maanta aan talyaaniga joogo dhibaatada iga soo raacay liibiya maa xamidan ilaa waayo maa habeenkii maa xamidan ka seexdo indhaha habeenkii markaan seexdo waa soo sasaaya waa qaano qaylilaya ayaa soo kacaya waxaan uku sasaaya ulihii iyo dhibaatadii layla dhacay xanuunkii iyo korkii micnaha namrihii aan la soo kulmay sidii lala soo jilday anigu qaylil ayaa soo kacaya maanta aan Yurub joogo ayaan ka weli waxaan ka tiiraanyoonaya dhibaatadii ugu dhacday maaha maadaama Yurub inaan dhibku ilaawayn dhibakun waa mid aan la noolaan doono weligii inaan ilaawayn nolosheeda intaan ka noolaan doono way daba joogi doontaa qof walbo Soomaali oo taariib soo maray dhibaatadatun uu soo maray mana aha mid uu ilaawayo waa dhibaato uu la noolaanayo walaal waana kaaga degayaa ha soo lugoyn ha kusoo logoyn taariib ha is dhihin Yurub aad waxaa la kulmaysaa dhibaato aanan ilaawayn noloshaada
haddii aynu dib ugu noqono dalka Yemen waxaa weli halkaas go'doon ku ah tiro aad u badan oo Soomaaliya kuwaas oo badankoodu markii horeba dalkaasi taariib ku tagay Bashiir Cali Cumar oo ku sugan magaalada Mukalle ee Yemen horeyna uga qayb qaatay rarida dad u qaxay dhinaca Puntland ayaa ka warramaya waxa keenay in doonyihii dadka qaadi jiray ay joogsadaan
waxa wasiirada doonyuhu waa doonyo shidaal iyo kharash bay ku baxaan xoolihii keeni jireen dadkaana bilaashay u sii qaadi jireen dadku waxma haystaanin doonyo ma kareysan karaanin dhibaatada ayaa joojisay dooyii waxay soo qaadaan lama hayaan waxay halaga ka qaadaan lama leh kharash baana ku socda sidaa u garatay boosaaso jaaj bood baa laga rabaa lacag dunidaada wakulad dunidaad baa laga rabaa sidaas ayaa joojisay xoolo ay qaadaan lama jiraan iyo wax kala socdaan jirin
waan gartay markaa bal waxaad iga warantaa wadciga dadka siduu hadda yahay ee tirada meesha joogta iyo xaaladooda bini aadannimsada ay tahay
wallaahi dadku aad ayuu badan yihiin meesha joogaay hadda kuma koobkooda kuma sheegi karo saakay cadam baa la hadlay meelaha xaalada boqortiga ayaa la hadlay dad badan ayaa soo socda anagana weydiinaya doonyo ma joogaan Sancaana laga soo wacayaa dadkan kuu sheegi karo wax 10 doonyood iyo 15 doonyood iyo waxay qaadi karaan maaha wax hadda kuu sheego ma garab
waan gartay meeshaad joogtid imika qiyaasta dad qiyaastid imisaad joogtid
dadka la ii sheegay ilaa 3 kun waa gaaran waa fadhiya magaalada dadka oo doonyo sugaya
3 kun oo qof
waa gaaran ha
waan gartay
bal waxaan meel kale oo wax ka dhaqaaqan wax ka dhuufaan lama jido meeshaan kala hadlayo maahay iyo maqa dadka ma badanaa meeshaan ayaa nabad oo xogaa iyo nabada oo aan dagaal ka jirin meeshaan dadku soo wada cararayaan
marka maqa iyo mukallo aad adigu joogtid imisa isu jiraan
waa wax badan weeye waa badan tahay adiga waa ilaa muddo yar maaha dadka badanaa waxay soo baxdaa soo aadaaneen inaa mukallo ayaa soo aadaaneen walaal waxaan maalin ka hor waa ogeeday waxaan u qeyla diray dowladda federaalka ayadaha qeyda xootiga qaabilsan in dadka dooyo loo soo diro oo dadka laga daadguriyo Yemen weli waxba kama hayno magarad
haddaba maxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ilaa iyo hadda arrintaasi ka qabatay Axmed Daahir Cabdikariim Nuur gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliya ayaa sheegay inay sameeyeen guddi arrintaasi ku shaqo leh hase yeeshee caqabad ay hortaagan yihiin
dhibaatadan haysata in wax la qabto hadda isku xirki loo baahnaa oo kaliya maaha waa dhibaatada dagaal ee dabiiciga ah hadda u ekaato oo iska socota ee Yemen hadda ka taagan tusaale ahaanna diyaaradii u horreysay inay soo baxdo sa oo aan qolada aayanta aragnay Nairobi xafiiskooda headquarterkooda waxay noo sheegeen isniin talaada inay suurtagal tahay in la diri lahaa laakiin airbox dan la baabiiyey dhibaatada kale ee ka taagan in wax la qabtay la soo qaado oo aanu kala hadalnay IOM oo ay aqbaleen dhaqaalihii arrintaas loo baahnaana ay noo xaqiijiyeen waxay tahay sidii loo heli lahaa maraakiib ka soo qaada dhinaca xeebaha marka dadkan isku soo imaanaya doomo yaryar bay raacaan. Doomahaasna halistii marka hore ay ku tageen ayay ku dhici karaan. Ayuntu marka waa inay insurance-ga fiirisaa, waa inay baaxadda iyo waxaan khatar lahayn maraakiibtaas noqotaa. Sidii loo heli lahaa maraakiib cruise oo passengers waaweyn qaada oo qaalina lama samayn karo, kuwii xamuulkana dadka lama soo saari karo, maraakiib ku haboon oo riskigaas ama khatartaas eeryada dagaalka aadi kartana culays bay noqotay. Ilaa 10 baro dhan yaa laga shaqaynaya. Marka waxyaalahaan ka shaqaynay ugu muhiimsan inaan isla meel dhignay abaabulka dhinaca caalami, midka gudaha iyo dadka Soomaaliyeed dhexdooda ma ahana, midka dibadda liiskii hore diyaaradda la diyaariyey, diyaaraddii qorshaheedii la sameeyey, laakiin dhibaataas timid. Markabkiina sidaa loo diyaariyey. Sidoo kale dhinaca gudaha isku xir badan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay aada u abaabulaysay oo diyaargarow dadka u horreeya imaan kara arrimo ku saabsan ayaan iyadana rool badan ayaan ka ciyaaray maalinta.
أحمد داهر عبد الكريم يوسف أيا شرح أيا حرير كاي دولة فدرال كو كلاسة ما يسيد ديگان أدا كلا أي داد كو كسو ديگان سيدة بربرا إيا بوساسو
حيبها خطة أغو بادن كسو ديگان و بربرا إيا بوساسو عرنت بربرا سومالان ديال با يدن أغو كشي فنتينا انت تيمد أي داد هادا ميلهو دي سكسي كلا عاليهين هاي أداها عالمي دا أيا كلا شرطية دبدا يوان السعارك Soomaali wadanka ayaa joogtay oo aan shaqada hadlaynay dhinaca Puntland aniga xataa madaxweynaha ku xigeenka oo markaas acting madaxweynaha ahaa ayaan personal xataa la hadlay wasiirka arrimaha gudaha in badan iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa loo xilsaaray xiriirinta maamulka Puntland sida loogala shaqayn lahaa. Marka waxay intaba noo muujiyeen oo dowladda Soomaaliyeedna ku ammaantay dadaalka badan ay galeen inayna diyaar u yihiin dowladda iyo dadkan qaarkood badan waxay usoo gudbi doonaan koonfurta. Waxaa qorshaysnaa safar dhowaan lagu tago oo qolada xataa UN ka oo Philip Lazzarini uu ku jira iyo heer wasiir iyo commissionkeena in la aado boosaasay garoowe oo xeryaha iyo santarada la arko. Shalkii maalintii dhowe dhacay arrintaas wuu haasiyey in la aado. Haddana hadda madaxweynihii iyo madaxdii taranka oo dhanba joogto way kusoo qaadi doonaan arrimahaas dhibaatada guud ee dadka haysta iyo dadaalka laga wada geysan karo.
Dadaalkaas uu gudoomiyaha hay-adda qaxootigu sheegay ayaa waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed sida ganacsada iyo qurba joogto ay qayb ka qaataan dadaalada daadguraynta dadka Yemen ku xayiran. Waxaana sidaasi ku baaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar.
Badi wax ay ka dhici doonaan waxa weeye xagga badda oo doonyo in lasoo ijaaro iyo maraakiib negotiation baa socda. Lacag in lagu bilaabo waa loo hayaa qolada la yidhaaho IOM iyo UNHCR iyo dowladda Soomaalida. Baamustarka Soomaalidu iyagu naftirkoogu lacag bay iska ururinayaan. Dad kale oo Soomaali oo kaleba iyaguna sidaa raba. Waxaana ku guubaabin lahaa dadka waliba diasporada meeshay rabaan ha joogaan in mataqaana account la furo $10, $100, $1,000 qof walba wuxuu karaayo uu kusoo biiriyo sida dadkeena tabaalaysan loo soo badbaadiyo.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta kusoo qaadanay dadka Soomaalida iyo ajaanibta isugu jira ee ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Yemen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
waxaad dhegeysateen barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana soo jeedinayay maxamed cabdisandheer halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa magaalada Washington.
markana dhegeystayaasha, waxaa kusoo maqan barnaamijkii amuuraha islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa alaaba noo soo diyaariya, waa kan isagoo nala socodsiiyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Boqorka boqortooyada sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis ayaa markii ugu horreysay ee taariikhda boqortooyada dalkaasi isbeddel ku sameeyey hannaankii loo kala lahaa dhaxalka talada. Boqorka ayaa sidoo kale isku shaandhayn ku sameeyey xukuumadda sacuudiga. waxaana faahfaahinta inoo haya sakariye xuseen quule oo ah saxufi ka howlgala warbaahinta boqortooyada sacuudiga.
boqorka boqortooyada sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis ee arbacadii ayaa waxa uu ku dhawaaqay go-aano kala duwan oo isbedelle ah. dabcan waxa uu bedelay dhaxal sugihii koowaad amiir muqrin bin cabdilcasiis oo isaga la dhashay. waxaa markaa dhaxal sugaha koowaad noqday ku-xigeenkii saddexaad oo ahaa maxamed bin naayif bin cabdilcasiis oo uu boqorku iyo dhaxal sugaha horeba ay adeer u ahaayeen. halka dhaxal sugaha saddexaad uu noqday Amiir Maxamed bin Salmaan oo boqor ku dhalay oo ah nin dhalinyar ah. Sidoo kale waxa uu boqorku bedelay oo wareegtadiisa Qortooyo ay bedeshay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Saciid Al-Faisal, Al-Amir Saciid Al-Faisal, oo lagu bedelay wasiirka cusub ee haatan degadaasi arrimaha dibadda qabtay Cadil Al-Jubeir. Wasiiro kale ayaa iyaga laftoodu isbedeladaasi ay saameeyeen.
Sida uu sheegay Professor Sacuud Naif oo ka tirsan jaamacadda Xaayil ee dalka Sacuudiga, tallaabadan uu qaaday boqorku ayaa kusoo beegmaysa iyadoo bariga dhexe uu marayo marxalad xasaasiya oo dalalka gobolku ay isbedelo badani ka dhaceen.
Khaadim Xarmeen Sharifeen qaada hadhihi bilaad bi marxalatin xaazimatin wa xaasima taxsifu bina almutagayiraat alaqlimiya min kulli janib.
Boqor Salmaan waxa uu talada dalka Sacuudiga la wareegay iyadoo oo uu marxalad adag marayo, waxaana kow ka ah halista ka imanaysa Iiraan oo doonaysa inay faragelin ku samayso dalalka Carabta. Saxaafadda Sacuudiga ayaa faallo ka bixisay dadka uu boqorku u magacaabay in ay noqdaan dhaxal sugayaasha xilka boqornimada, kuwaasi oo la tilmaamay inay yihiin dhalinyaro isbeddel keeni kara.
Dadweynuhu runaantii aad bay u soo dhaweynayaan in dhalinyar xilal loo dhiibay bay sheegayaan. Ta kale aadka xusuusayaani waxa ay tahay ama ay saxaafaduba aadka wax uga qoraysay xasugaha labaad, haddii aan tusaale ahaan dul istaago, waa Maxamed bin Salmaan. Waa nin aada u da-yar dhalinyar ah, da-diisu waxaa lagu la sheegay inay tahay 29 jir qiyaastii. Waxa uu dhashay sanadkii 1985. Waa nin waxbartay oo mutacalima siyaasadana ku fogaaday xilli ay da-diisu aada u yarayna bilaabay in uu magaranaysa waxqabad iyo firfircooni iyo karti aada ah muujiyo. Indhaha soo jiita marka hoganka boqortooyada markii uu jaamacadda ka qalin jabiyey, tusaale ahaan jaamacadda Boqor Sacuud ayuu ka baxay dhaxal sugaha saddexaad ee dalkani. Isla markii uu waxbarashada saas u dameeyey, waxaa la garanayaa ama la xusuusan yahay inuu shaqooyin kala duwan shirkada isaga u gaar ah iyo ma garanaysaa shaqo iyo waxqabad siyaasadeed oo fara badan uu sameeyey soona jiitay hoganka sare ee dalkan boqortooyada Sacuudiga. Taasina ay keentay in ma garanaysaa uu xilka maanta loo dhiibay qabto. Tusaale ahaan waxa weeye garwadeenkii ama hogaamiyihii howlgalkii militari ee lagu weeraray dalka Yemen ayuu ahaa, isaga iyo dabcan dhaxal sugaha koowaad Maxamed bin Naifa kaalin weyn bay arrintaasi ka qaateen.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaas Amuuraha Islaamka. Haatana Falastiin Axmed Iimaan ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorkaroona Falastiin.
Mahadsanidaanduray. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in kooxda mintidiinta Al-Shabaab oo saldhigoodu yahay Soomaaliya ay weerarro ka geysanayeen dalka deriska la Soomaaliya, iyadoo ay taasina ugu wacan tahay ka madax jabsanaantooda guusha ay Afrika iyo Mareykanku ka gaareen dagaalka ka dhana kooxdaasi. Sarkaalkaasi ayaa sheegay mar uu xog waran gaaban bixiyey Khamiistii shalay ahayd, booqasho la filayeen xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu ku taga dalalka Kenya iyo Jabuuti bisha May 3-5. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa arrintaasi ku daray in xudunta booqashada Kerry ay noqon doonto sidii loo sahmin lahaa siyaabo markaasi dheeraada oo loola tacaala Al-Shabaab.
Mahadsanid Falastiin. Idaacaddeenna waa nagintaas. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo waa Ibraahim Xasin Daanduri iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.